Čas omezený, že? Církvi bratrské v Nerotovicích jsem 5 let. Předtím jsem byl dlouho kazatelem křesťanských společenství v jižních Čechách, v Týně nad Vltavou. Asi 10 let jsem byl uvolněným kazatelem, než jsem se tím uvolněným kazatelem stal, tak jsem tam ten sbor zakládal. Tam chodil normálně do práce, ještě za komunistů. Potom, jak už to v KSku bývá, občas nebyly peníze, protože křesťanské společenství nemá žádný peníze od státu na kazatele, že když prachy nejsou, tak kazatele musí do práce. Tak jsem potom byl živnostník řadu let. Pak jsem kázal v Plzni, u Káry Řežávka. A jako druhý kazatel zvolu, to jsem se živil sám. No a to nebylo moc k životu, protože jsme do té Plzně dojížděli z jižních Čech 4 roky, tak to bylo takový složitý. A potom jsem se nechal povolat církví bratrskou, což pokud velmi pravděpodobně, že v této regionace umřu, tak to byl vlastně uzavřen kruh, protože když mě bylo 20, tak jsem mládeží církve bratrské uvěřil. V Pardubicích byla slavná mládež, kde jaký služebník boží po republice tam s tím mládeže pochází. No, mimo jiné, tu mládež tam zakládal Fanta Marek, jo. Tady mám. Já jsem měl na tom nějaký podíl, já jsem do ní přišel někdy těsně poté, co z ní odešel, jako co se někam stěhoval, myslím, že do Náchoda, a tak ji přepustil, a potom jsem tam já přišel do těch mládežníků ostatních, jsem o něm slyšel a znal jsem ho trochu. Jinak jsem tady s manželkou, děti jsme nechali doma. Tak, já jsem dostal téma Ježíšovy zázraky. Já vám přečtu, budu se opírat o Janovo evangelium. O Ježíšových zázracích je toho v Biblii hodně. A já přečtu na úvod takový krátký slovo toho Jana z 20. kapitoly. Ježíš před svými učeníky udělal i mnoho jiných zázraků, které nejsou v této knize napsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste měli víru, skrze víru měli život v jeho jménu. My víme, že v Bibli máme opravdu mnoho zázraků, zejména v evangeliích, zejména ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem. A tady na tomto místě, to je jedno z těch míst, máme napsáno zdůvodnění. Že jsou zapsány proto, abychom našli věčný život skrze víru Ježíše Krista, abychom poznali, kdo je. Ty zázraky jsou neobyčejné. Janovo evangelium je napsáno tak, že se okolo nich jaksi splétá. Od počátku Janova evangelia do konce se tam mluví postupně o 7 znameních, který ten Jan z toho množství, co udělal Ježíš, vybral, a teďka okolo nich splétá celou tu kompozici toho evangelia, okolo 7 znamení. A 7. znamením, o kterém píšou teda všichni evangelisté, pochopitelně, protože je hlavní téma evangelií, je jeho zmrtvýchvstání. Kdybychom všechny ostatní zázraky, které máme v Bibli od Genesis po Zjevení, kdybychom všechny ostatní zázraky tak nějak jako nevzali v úvahu, a nebo si to nějak prostě prostali, tak pořád zůstane nám tady jako tohleto nejzvláštnější znamení, že Kristus ta zmrtvých. S tím se velmi těžko dá pohnout. To prostě zkoušeli mnozí. Moje komunistická babička kdysi dávno ta říkala, že to přece není možný, protože přece mrtví nevstávají, když jsou jednou mrtví, že jo. A říkala, no leda, že by nebyl mrtvej. No ale musel ten mrtvej to ukřižovat. Tam má končí rozum, jo. Tam prostě kritický rozum si s tím těžko poradí. Kritický rozum u té věci končí, protože pokud to není takový ten ateistický rozum, jako já tomu prostě nevěřím, pokud je to skutečně kritický rozum, tak ten kritický rozum uzná, že Kristovo zmrtvých stání je dosvědčeno stovkami lidí, na které se potom odvolávají kusatelé písma, zatímco popření Kristova zmrtvých stání není o nic opřeno. Takže já, když protože jsem vyrůstal jako ateista, tak a to jsem teda se s tím setkal u chytřejších ateistů, s tímto postojem taky, s těch toho měl stejnej, že kritickým rozumem musím uznat, že nedovedu vyvrátit Kristovo zmrtvých stání. Můžu mu akorát nevěřit, co můžu, ale nemůžu to, jako to, tam není souměřitelný argument. Jo? Můžu to všelijak zpochybnit, ale není souměřitelný argument. V podstatě ta nejúčinnější zbraň, kterou vymysleli lidé, kteří se k těm zázrakům staví, neuvěřivě, anebo z nějakých ideologických, nebo z nějakých ryze účelových důvodů to prostě potřebuje nutně popřít, tak ta nejsnažší cesta vede k třídění těch zázraků. Vy by si toho můžete všimnout, že to se to tak úplně si toho nevšimnete u Ježíše, jo? Ale prostě v širší prostě spektru Bible si všimněte, že ty zázraky nejsou všechny stejný. Že se dají rozstřídit na takové zázraky, které jsou dosvědčené. To znamená, někdo tvrdí, já jsem to viděl, to se stalo, a není to někdo nedůvěryhodný, anebo není to jen jeden. A pak jsou tam zázraky, které vypadají velmi vachrlatě, protože jsou postaveny na zážitku někoho. A takových zázraků je tam podstatně méně než těch dosvědčených, teda, ale jsou tam. Jeden z nejtypičtějších je Jonáš a ta jeho velryba. Jo? Tak to nikdo neviděl, u toho nikdo nebyl, Jonáš to prožil, kdo by co prožil. Když si potom přečtete Moodyho život po životě, co prožívají lidé v stavu klinické smrti, tak se musíte do tomu postavit takovým způsobem, jakým to máte sebrat, když oni říkají, že to prožili. Že jo? No tak to prožili, no. Ale jako nikdo jim to nedosvědčí, nikdo to nevyvrátí, a tady už to není jako, že to dosvědčení je silnější, než ta snaha to vyvrátit, jo? Tady je to prostě jedna jedna. A protože je to subjektivní zážitek a konec konců člověk nevleze zpátky do stavu klinické smrti, aby si to ještě jednou objasnil, jestli to tak bylo. A do této kategorie takových těch subjektivních prožitků, které mohly být jinak, ovšem ten člověk to tak prožil, spadá zrovna tenhle ten zázrak, jak toho Jonáše spolkota velryba. Protože je klidně, teoreticky je možný, prostě, že on spadnul do nějakého stavu klinické smrti a celý se mu to zdálo, co my víme. Jo? To nemůžeme vědět. Ale většina těch zázraků v Biblii do této kategorie nespadá, zejména na ty evangelii, protože tam bylo všude spousta lidí. Takže ta nejsnažší cesta, která by ještě mohla vést k tomu zpochybnění, je přes ten subjektivní zážitek, že spousta lidí měla subjektivní zážitek, že Ježíš vstal z mrtvých. Zní to tak absolutně, jo, ale to je ještě tak, to se tak ještě dá nejspíš namítnout. A je to fatalita, hodně fatalita. Takže Ježíšovy zázraky v písmu jsou, kdybyste začali třídit, tak nakonec před tím vzkříšením člověk zustane, pokud nezíská víru, tak zůstane s tím, že prostě neví, co s tím. Co s tím můžeme dělat. Jo. Oni tvrdí, že Kristus vstal z mrtvých. A dotvrdili to životem a sdělili se nějaký věci, že jo, a prostě s těma apoštolama, jo, při zatím celý život. Těžko to vyvrátit. Ovšem, někde dneska, protože o Ježíšových zázracích na ty se můžeme dívat z různýho jakoby úhlu, a u toho vzkříšení je to nejvíc vidět, že někde dneska o to, co s těmi zázraky budeme dělat, když už se o nich píše a když už je často nedokážeme racionálně ze svého života vytěsnit, zvláště ne my, který jsme uvěřili v církvi, a zvláště ne naše děti, do kterých se to vtlouká od malinka v nedělní škole, že jo, počínaje tím Jonášem a Melody Bohu, jak to vyslíšení na tím vším. Takže oni to mají v hlavě, od mala, jo, a pak vyrůstají mezi pubertákama, kteří se jim smějou, že jsou věřící, a oni nemůžou zapomenout všechno, co se učili. Oni to pořád vědí, co se učili, ale musí se s tím nějak vyrovnat, jak se s tím zázrakem je. A Jan apoštol říká, že on o nich psal kvůli tomu, aby ty lidi pochopili, ti lidi, kteří to budou číst, aby pochopili, kdo to ten Mesiáš je, že to je průlom z království Božího do tohoto světa. Jan nám v podstatě říká, to není normální. A jak jsem říkal, že to, když se tomu postaví ten kritický rozum, tak ten kritický rozum vlastně si řekne dobře. Tak fakt je, že mrtví, když jsou jednou mrtví, tak se to tělo potom rozpadá, že jo, si to my víme. Bible sice říká, že všichni staneme z mrtvých, ale to nepočítejme mezi zázraky, protože to je budoucnost. A o budoucnosti si může říct každý, co chce, konec konců, jo? Takže to nemusím brát, že bych byl na nevěřící vůbec potaz. To se stane. Ale tady už někdo hnutý stál. Takže já, jako, když bych byl teda ten kritický rozum, čistě tak řeknu, no tak mrtví sice nevstávají, ale realisticky musím uznat, že nemám žádný pořádný argumenty pro to, že by nemohl jeden výjimečně v dějinách mrtvých stát. Z nějakého důvodu, který já neznám. Jo? Matematici, já teda jsem s matematikou se jenom velmi na štíru, nechci předstírat žádné znalosti, ale dva matematiky ve sboru mám. Strašně chytrý jsou, jo. Nebezpečně chytrý, prostě takový jako vědecky založený matematici. No a jeden z nich mě vysvětlil jako, jako základní principy, jak se tam vůbec pracuje. A on říká, že prostě když je nějaký matematický postulát, že jako něco není, to vůbec v matematice si nemůžete dovolit říct, že to není. Prostě vy musíte matematicky dokázat, že to není, protože jinak vám každý matematik řekne, že to sice asi není, ale je to možný, že to je. Protože nemáme důkaz, že to není. Což takhle normálně my se nepřemýšlíme. Jo? Já mám z mládeži jednoho chlapce, 15-letýho, který až vyroste, tak chce hledat draky. V Rumunsku jsou draci, to víme všichni z Harryho Pottera. A on tak úplně nevěří tomu, že nejsou. On říká, že to je jasný, jako, že draci asi nejsou, ale co když jsou? Jo? Tak on prostě chce jít a hledat ty draky. Každý normální sedlák by mu řekl, že to je vlastně, děláš toho, vyrosteš, každý ví, že draci nejsou. Jo? Ale v matematice neexistují tyhle ty argumenty, každý ví. Tak jako přineste důkaz, že draci nejsou. Rovnou vám řeknu, že důkaz, že draci nejsou, je nemožné předložit. Jo? Nic takového není. Čili my můžeme pracovat pouze s předpokladem, že draci pravděpodobně nejsou, i když v minulých státích je kdo o nich psal. Jo, ale pravděpodobně nejsou. No, ono je dneska známo, proč psali o dracích, že jo? Vykopávali různé dinosaury a každý kritický rozum ve 13. století napadne, že to je po drakovi. Nejlogičtější argument. Jo? A takže důkaz, že Kristus nevstal z mrtvých, nelze předložit, a proto ten kritický rozum nakonec řekne, že neví sice co s tím, ale nemůžu to jako vyvrátit. Nemám proto žádný aparát, abych ze zkušenosti nebo i z toho, co všechno víme o těle, když zemře, abych vyloučil, že ten Kristus nevstal z mrtvých, když do toho něco zvenku zasáhne a Bible říká, že se to nestalo samozřejmě, to skutečně je zásah nějaký, zvenku, tak to nemůžu prodat. Takže já se k tomu musím takovým způsobem postavit. A to, co mě dneska zajímá, je to, jak se k tím zázrakům stavíme, protože to je nejdůležitější. Nejdůležitější totiž není to, jestli se ty zázraky všechny staly nebo nestaly. Pro mě to není problém. Já jsem před 30 let kazatel a 30 let kážu o Ježíši a o jeho moci a nějaký zázrak, který jsem v životě taky prožil, například v naším těžké nemocným synem, když byl malý, jo, a jeho uzdravení. Takže já věřím, že Bůh dělá zázraky, ale co s tím dělám, když tomu věřím? To je důležitý. Já jsem si totiž všiml, že i křesťané někdy dělají jako se zázrakama věci o nepřístojnosti opravdu. Jo? Nemají dělat. A dělají. natož ostatní lidi. Protože konec konců zázraky jsme jako církev nevymysleli. A apoštolové nebyli první, kdo psal o nějakých zázracích. Toho je starověká, středověká literatura plná a dokonce i už dneska ta postmoderní literatura plná. Vždycky to tak nebylo a já vám to potom ukážu na jednom případu, jak je možný špatně se postavit k něčemu, co by mohl být zázrak. Je nepřeberně možností, jak to udělat špatně, je jich asi víc než dobře. A my bychom to měli vědět. Co uděláme s tím, že Kristus stal z mrtvých, anebo co uděláme s tím, že se nám v písmu popisují, třeba v evangeliích, tam je, jak jsem řekl, těch znamení je 7, 6 je před tím z mrtvých vstání, více, který je první, u Jana, jak je tam napsáno, toto učinil Ježíš jako počátek svých znamení. Proměnil vodu ve víno, že jo. To ještě nebyl známý jako mesiáš po Izraeli a viděl to pár lidí. Takže, a ty z toho teda byli docela jako vytržení, jo? Ale prostě si to zapamatovali a teď jde o to, jak zpracovat takovou zkušenost. Co si o tom máme myslet, že jo? Tak, oni věřili jednoznačně v Boha jako stvořitele, to já taky, v tom nebyl problém, takže Bůh to stvořil, stvořil vodu, stvořil i to víno, konec konců to víno s vodou, není to až tak daleko od sebe, chemicky, že je to prostě voda, kterou nějakým způsobem zpracovala ta rostlina a potom teda ten další zpracovatel, který to sklidil, to hrozno. Jak to ale udělal Ježíš? My to nevíme, ale za to můžeme krásně pochopit evangelii Janova, proč to udělal Ježíš. To je hodně důležité, protože mezi křesťanama najít člověka v kterémkoliv kostele úplně, to je jedno, který věří, že Ježíš proměnil v káně vodu ve víno, to není problém. To se potom káže, tak když tomu nevěří, když jsme křesťaní, že? Ale nekaždý ví, nebo nekaždý mu to dojde, že to nebylo nic samoučelného, že to něco znamená. Ale většinou to lidé vidí, protože už to někde slyšeli v kázání, to je takový oblíbený téma, že to poukazuje na celou řadu věcí a jedna z nich je, že se tím Ježíš přiznal k tomu veselí, k té svatbě. On byl s nimi, v tom jejich pejkuchu, jásání, tady se někdo žení, tady se někdo dává, rozdíme v tom má slávu. A Ježíš je v tom s nima do té míry, že má starost o to, aby nedošlo být. Takže to, když si vezmete do života, z jednoho zázraku, z jednoho znamení, pokud člověk, který věří v Ježíši, si vezme do života to, že Ježíš je se mnou pravděpodobně i na té svatbě, a když na svatbě, tak je se mnou na fotbale, a když na fotbale, tak je se mnou u televize, a když je se mnou u televize, tak je se mnou, kde já se raduju. On do toho se mnou vchází. A tohle já jsem si vzal z tohoto zázraku. Takhle jsem ho zpracoval. Jednou jsem řekl ve sboru, vnímám slovíčko pro děti, a v tom slovíčku pro děti jsem vysvětloval dětem, k čemu je neděle. Že neděle není od práce, že je od odpočinku, a říkal jsem, že mají odpočívat s tím, co mají nejradši. A ten kluk, jako ve většině křesťanských rodin, jeden z těch kluků, co byl, jako ve většině křesťanských rodin, mývá doma přísně odměřovaný čas na počítač a měl argument jako hrom. Přišel domů a tvrdil, že může být na počítači, protože to říkal kazatel, že si má užít a radovat se z toho, co dělá nejradši. Tatínek nenašel protiargument. Takhle můžete zpracovat a já jsem si v tomto duchu zpracoval ten zázrak, to znamení, že Ježíš proměnil vodu ve víno, protože došlo pití, to je blbý na svatbě, když dojde pití. Když vám dojde doma, no tak si koupíte druhý den něco, že jo, takhle ten večer se nic nedáte, no dobře, ale jako na té svatbě fakt je to blbý, nemůžete nic odkládat. A on už tam byl s nima. A to ještě nebyl. A udělal to pro pár lidí, několik zasvěcených. A dokonce pro pár nedůležitých lidí. Sluhu, který to tam nosil. To je dobrý, co? On netřídí ty lidi, to je další, co jsem si z toho vzal. On ty lidi netřídí na ty, které jsou důležitý pro jeho budoucí rozvoj, pro služby. Jo. Ty náhodou tam jsou vždycky, ti věděli, co se stalo. No a pak toho bylo svědkem pár jeho nejbližších učeníků, kteří to viděli, a Marie, která to zařídila celým. Několik lidí. Takhle je dobře zpracovaný zázrak. I s tím Ježíšovým vzkříšením záleží na tom, jak se s touto věcí srovnáme. Někdo to nakonec tak jako odsune, že teda neví, co s tím. Je dost postivý na to, že to úplně vyvrátit nemůže, ale prostě neví, co s tím. Jo, přednáším, protože to je nepojít. Lidi můžou používat zázraky špatně i jiným způsobem. My máme v Janově evangeliu celou přehlídku špatného zpracování Ježíšových zázraků ze strany právě věřících lidí, těch náboženských lidí, co tam byli. Například těch farizeů. Jedno z těch znamení Ježíšových, to Ježíš otevřel oči slepému. Takovým magickým způsobem, protože já to bych dělal neměl, jo? Protože lidé mají takový schopnost to potom napodobovat, protože to považují jako magii, protože většinou Ježíš uzdravoval slovem. Tak to vůbec nevěděl, jak uzdravil, že jo? Jiné z toho znamení bylo, že za ní přišel chlapík, ještě k tomu královský služebník, to nebyli tam ty nejbožnější lidi, že ten patřil Herodovým synům. Umírá mi syn. A on na jediný slovo, běž domů, on je v pořádku, tomu uvěřil. Vrátil se a ten se byl uzdravený. Ten chlap měl opravdu víru, že Ježíš může. S tím se setkáváme v evangelii. Tam toho Ježíše těžko můžete chytit za slovo a patří to mezi takový ty zázraky, který poměrně snadno může nevěřící člověk vyřadit ze stavu zázraku, protože to se prostě stane, že se někdo uzdraví. S tím slepým to bylo jinak. Ten byl za prvé slepý narození, a za druhý Ježíš ho uzdravil takovým tím magickým způsobem, že byl do vláka, že jo, a pomazal mu tím oči. No a máme v evangeliu skutečně jako špatný přístup, špatný konec přístupu těch náboženských představitelů k celému tomu zázraku. V první chvíli mu nevěřil. Což bych řekl, že je ještě normální. Vzhledem k tomu, jak lidé zacházejí se zázraky, tak kromě těch zázraků, které jsou dosvědčený, zázraků, které sice dosvědčený nejsou, ale jsou postaveny na subjektivním zážitku, jsou ještě taky zázraky, které se vůbec nestaly. Protože si je lidé vymysleli. Jo. No tak farizeové předpokládali, že to je celý humbuk, podvod, to je nějaký divný, to je nahraný, a začali to vyšetřovat. Pak zjistili, že to asi nebude nahraný. A jediný člověk na to reagovali, že vyhodili toho uzdraveného. Co nás budeš poučovat, celý se snadil ve hřivují padní odsud. Jo? A byli šíleně naštvaní a přemýšleli, jak se Ježíše zbavit. Pak k tomu se samému postojí, jak se Ježíše zbavit dospěli, když Ježíš udělal ten nejdosvědčenější zázrak v Biblii, když zkřísil Lazara. Protože ten byl skutečně spolehlivě mrtvý, v hrobě a pak se z toho hrobu vypotácel ven a byl živý. No, tam si s tím nevěděli rady a máme tam napsáno, že náboženští představitelé se sešli a tehdy udělali ten kompost, musíme se ho zbavit. Takovýmhle způsobem oni to zpracovali. Nám to přijde cizí, že jo, takový, jako to byli oni, bezbožníci, ono to tak úplně není, ale ty zázraky lze zpracovávat různě špatně, tak, aby jsme si z toho vzali to, proč se to znamení stalo, nebo co Bůh udělal, když prorazil nebesa. Jeden z nejobvyklejších způsobů, jak neporozumět písmu, je, že lidé očekávají, že se ty věci musí stát, když to udělám tak a tak. To znamená, že lidé očekávají, že postup zaručuje výsledek. Nepochopili Janovu zprávu, že, a nejenom Janovu, prostě to vůbec biblický přístup k těmto věcem, že tady někdo, což je Bůh, sahá do tohoto světa. něco cizího, jakoby. Jo, to prostě my nemůžeme zaručit, to se neděje postupem. Někdy můžou ty zázraky působit podobným způsobem jako evangelizace, jak působili na ty nevěřící, na ty, kteří odporovali Ježíši, takhle jsem to tak myslel, jo, kteří potřebovali ty zázraky nějakým způsobem zlikvidovat, protože ohrožovali jejich autoritu. Pokoušeli se vyšetřit, jak tomu dochází, a když jim to nepovedlo, tak se stavili proti. Ale někdy bývají zneužívány úplně obráceně. V Biblii máme popsány zázraky, které pro věřícího člověka vypadají pochopitelně, logicky, uvěřitelně, až na to, že jsou to zázraky, ale jinak to vypadá jako uvěřitelně. Většinou se Ježíš těma zázrakama poměrně schovával, nedělal je teatrálně. Nevypadá to, že by je dělal nějak cílevědomně s cílem obalamutit davy. Když už se mu povedlo obalamutit davy, je další jedno z znamení z Janova evangelia, kdy je rozmnožil ty chleby, tak to málem vyvolalo povstání, který ho udělal krále. No a on zmizel, protože to rozhodně neměl v plánu. Sice to vidělo, zažilo příliš mnoho lidí, takže to mělo neočekávané následky, ale to on nechtěl. On se s tím spíš jakoby schovával. Ale v nejstarší křesťanské literatuře už najdete opačný přístup, který se občas vyskytuje v církvi až do dnes, až do dnešního času, takový ty evangelizace, kdy se zázraky dělají na pódiu, na odiv lidí, aby byli ohromeni a uvěřili. A to cizí písmo. Je to přístup k těm zázrakům, který vyvolává nedůvěru u každého normálního kritického rozumu, ale zároveň vyvolává takovou tu nadšenou reakci u lidí, kteří na tohle přesně čekají. A pak už je ale někdy otázka, jako jestli tak bylo nebo ne. Jestli to všechno, o čem se mluví, to skutečně stalo, jestli to může někdo dosvědčit. My máme, nebo jestli to mělo smysl, je jako už nejstarší křesťanská literatura, je toho docela plná, takových závodů, zázracích. My máme ve Skutcích apoštolů, že jo, zmínku o jednom čarodějovi, který byl usvědčen apoštoly, a ve staré křesťanské literatury se vyskytuje, že apoštol Petr s tím mágem Šimonem dělali závody před Cezarem, kdo má větší moc. Jako je to celý postavený na Makovici, ale jak to mohl někdo napsat? No asi na to ty lidi čekali. Prostě na takové, jo, to si vemte, to byly první generace křesťanství. Ne úplně první generace, protože tak starý to není, ale poměrně raný starověký generace. Závody, jestli Šimon má větší moc, nebo to si vzali teda jako z toho, co se dělo, co je psáno, že se dělo, když Mojžíš přišel vždycky před faraona, jak tam faraon se snažil s ním závodit, tak oni si to přesadili prostě do evangelijních časů. Je to zcela nevěrohodný, protože se to vymýká tomu, o čem mluví Bible a o čem mluví evangelium, k čemu ty zázraky skutečně jsou. Rozhodně nebyly kvůli tomu, aby se předváděli. Jsou tam ještě horší případy, asi ten nejhorší, jakým jsem kdy četl, je takový spis pseudoepigrafní znamená, že se prostě hlásí k apoštolské generaci, ale není to tak, ale je nějak z té doby, nebo z doby nedlouho pozdější. Jmenuje se to Skutky Petrovi. No to je čtení, prostě, jo. To prostě je jasné. Tam je zázrak, jak Petr káže evangelium o Ježíši, který mu zdravuje. A objevila se tam námitka, protože v těchto skutcích Petrových vystupuje Petrova dcera. Jo, která pravděpodobně neexistovala, ale existovala mohla, to my nevíme. Jinak o ní nevíme, to prostě v těchto skutcích Petrových se o ní mluví, že Petr má dceru. A ta dcera je ochrnutá. A leží tam prostě na posteli ochrnutá. A teď se nám zastaví nějaký jako jeden starověký fyzický rozum. Petře, ty kecáš. Kdyby ten tvůj Ježíš uzdravoval, tak tvá vlastní dcera nebude ochrnutá. A víte, co udělal Petr? Petr poručil tý dceři, ať vstane, Ona, ačkoliv byla ochrnutá, vstala, chodila tam normálně po místnosti, byla naprosto zdravá. A když předvedl, že Ježíš má moc tu dceru uzdravit, tak jí řekl, ať si zpátky lehne a ať je zase ochrnutá. Já, když jsem to četl, jsem říkal, jak mohly generace křesťanů tohle číst? Takový úlet. A ještě je to tam zdůvodněný, že to je milost od Boha, že je ochrnutá, protože tím pádem nemůže nic dělat a nepřijde do pokušení celý život a bude spasená. No. Takhle to, a to je starokřesťanská literatura. Naprostý nepochopení toho, co ten zázrak je. A já to tady uvádím jako příklad, že my nejsme jen z toho faktu, že si čteme v Biblii o tom, že Bůh třeba například uzdravuje, jo, že Ježíš uzdravuje slepé a podobně. My nejsme imunní vůči nějakému spotvoření těchto věcí. Je to pro nás varování. Aby jsme si uvědomili, že ty zázraky, o kterých se píše v Biblii, my k ním můžeme přistoupit z celý řady hledisek a jedno z těch hledisek, který já jsem si pro tento odpoledne připravil jako takový vůdčí podle toho Janova evangelia je, že když už si to Jan vybral, že o tomto skutku Krista píše, tak tomu má nějaký důvod. A pochopme ten důvod. Existují taky jiné důvody, proč se někde mluví v nějaké literatuře o zázracích. I k tomu máme my jako křesťané sklony. Znáte možná, asi víte většinou, kdo je Marco Polo, že jo? A napsal to spis, který se jmenuje Milion, o svých cestách, ale nevím, jestli víte, jak ten spis vznikl. Ten spis by nikdy nebyl napsán, kdyby stárnoucí Marco Polo nešel do války a se svojí lodí, že je Benátčan, s Janovanama se srazili někde u Dubrovníka nebo u Zadaru, nebo je to bitva byla, teď už si to nepamatuju, a padl do zajetí, oni prohráli Benátčané a Marco Polo padl do zajetí. A potom byl asi rok v krutém vězení v Janově, že se čekal na výkupné, že? A pochopitelně nějaký kamení někde v Janově se nudil, že? A spolu s ním tam byl nějaký spoluvězeň, no a z té nudy Marco Polo vyprávěl tomu chlapíkovi o všech svých cestách. No ale protože spolu byli v base, protože se nudil, tak vyprávěl takovým tím způsobem, jak někdy i my vyprávíme, jo? Jako o křesťanství a o tom, co prožíváme. Že vyprávěl sice o svých cestách, ale občas k tomu bájil. A jak už to bývá u těch námořníků, tak si do toho přidal i věci, které jenom slyšel někde v přístavu. Věci, které evidentně byly vymyšlené a na kterých se potom urazili mnozí jeho čtenáři. Marco Polo z toho nesklidil jako dobré ovoce z této knihy, protože ho až do jeho smrti a ještě dlouho po jeho smrti považovali za pouhého semináře, vymyslel si to všechno. A opírali se nám o ty věci, které si vymyslel. No a to, když se stane nám, že si náš vlastní život s Ježíšem Kristem, který je teda reálný a něco jsme s ním prožili, ale my si to přibarvíme jenom o věci, které jsme někde slyšeli, tak se nám může přihodit podobné věci jako Marku Polovi. No právě nevěděl o tím všichni. A nejenom ten pohádkář, jo? Ale i další, když potom něco říkají. Taky je to jeden ze způsobů, jak špatně zpracovat zázrak. Protože to, že jsem někde četl, to ani neslyšel, ale četl, co někde udělal Bůh, co když to bylo jinak. Když jsem byl mladý, tak se bylo tady vzpomenuto, tak jsem spolu zakládal křesťanskou misijní společnost a my jsme tehda za komunismu a po pádu komunismu hodně žíznili po tom, co se děje různě ve světě. A teprve a všechno jsme to jako sáli do sebe, že? Takový ty zprávy o tom, jak někde ve světě, jaký jsou všude probuzení a tak. A později jsem se dlouhý léta stýkal s různými misionáři, mimo jiné protože u nás v Jižních Čechách, v mém sboru, tam prostě u lidí z mého sboru byla biblická škola misionářská, ti učitelé chodili k nám do zboru a tak. A my některý nejbližší kamarádi odešli do misie. No a od misionářů mám takový zprávy, že ve světě se mluví způsobem, jakože to vyvolá v takový misionáři těžkou frustraci. Protože všude je probuzení jenom nás, ne? Ale to mám říct, ne, jeden misionář, tvojí misionář, třetí misionář, čtvrtý misionář. Takže můj kritický rozum si z toho po čase udělal obrázek, jestli si ty misionáři, ty druhý, jo, někdy až moc nevymýšleli, co všechno se stalo. Jestliže potom ten člověk získá dojem, že všude možně slyší o velikých věcech, jenom je sám neprožívá. A koliká hodí do těžké deky. I to je možná. Já netvrdím, že si to všichni všechno vymysleli. Ale nepřeháněj. Nebo jak s tím jako nakládali. Písmo nás chce přimět k tomu, abychom otevřeli oči a viděli i věci, které běžný člověk nevidí. Abychom uvěřili ve spasitele, který může změnit můj život. Proto byli Jan popsal ty znamení. A poštol Petr k tomu přistupoval podobně, jako já, v první Janovi listě je to ještě líp, jo, podle ta zmínka. Mimochodem mám takový jeden, že první Janův list je přímo komentář k jeho evangeliu. Takový to na mě vyvolává dojem. Protože tam jsou tak jako napřímo vysvětlené ty věci, které jsou v evangeliu jenom naznačené. A že to není tak jako běžný dopis. A poštol Petr k tomu přistupuje podobně jako Jan, když říká, my jsme tyhle věci viděli, tohle jsme zažili, pamatujeme si, co se stalo. A proto vám to říkáme. Protože on změnil náš život. A my chceme, aby změnili váš život. Aby vy jste měli to společenství s Bohem, které máme my. Ale vy máte smůlu, protože vy nemůžete Ježíše dělat svý zázrak. On všem neví. Blahoslavený ten neviděl uvěřit. Říká Ježíš. A ti apoštolové tohle pochopili, že ten zážitek s Ježíšem, když chodil po izraelské zemi a ty apoštolové se každý ráno probudili, to jsem zvědavý, co dneska Ježíš udělá. Jo? S takovýmhle druhým očekávání. Pak z toho zbytek života žili. Tak oni věděli, že jak můžeme tuto zkušenost, kterou my jsme, jak říká, my jsme s ním jedli, my jsme s ním chodili spát, my jsme s ním vstávali. My máme něco, co nemůžeme předat. A my bychom to rádi předali. A my vám o tom svědčíme, aby i vy jste měli to, co máme my. Společenství s Bohem. Pokoj s Bohem. A směřuju to na to, co překáží tomu pokoji s Bohem. Směřuju to na to, že oni potřebují uvěřit, kdo je Ježíš. Že on probojoval jejich pokoj s Bohem tím, že se za ně obětoval. Takže to tak, když si to řekl, jako stačilo, protože oni všichni ti viděli, co je to ta oběť, jo. Ta, kterou dokonce i pohané, že jo, dávali oběť, jo, nejenom ta pravá strana. Takže jim to stačilo takhle říct. Dneska to musíte trochu ještě vysvětlit, protože většina lidí neví, co to je oběť, tak se to tak je potřeba si k tomu ještě nějak dostat, nebo ten člověk musí nějakým způsobem pochopit, ale oni proto mluvili o těchto věcech, že si přejí, aby Ježíšovo společenství, které oni měli a který porad mají, i když Ježíš odešel do nebe. A oni jsou tady. A věří tomu, že mají stále to Ježíšovo společenství a chtěli, aby vy jste ho měli taky. A potřebujete poznat, kdo je Ježíš. A proto mluvíme o těch znamení, který udělal. V první řadě proto kážeme Krista ukřižovaného, vzkříšeného, bez toho se nemůžeme obejít. Kristus stal z mrtvých. Tím je dokázáno, že to nebyla žádný omyl nebo prostě krach té služby, když ho zabili. Ne, on se dobrovolně vydal na oběť, jako na kříž v oběti a prokázal to tím, že vstal z mrtvých a odešel do nebe a my o tom svědčíme. Můžete k tomu věřit? Tak tomu věřte. A podívejte se na to, kdo byl a z jakého důvodu činí, co činí. A věřte tomu, že může učinit něco pro vás. Může to být různá věc, možná, že pro leckoho, kdo je dnes ještě nevěřící, může učinit zázrak. Třeba to bude ten zázrak toho typu, jak jsem řekl, je to váš prožitek. Nikomu to nemůžete. U soudu by to neobstálo, zkrátka. Ale vy to víte, že toto pro vás učinil Ježíš, v tomhle vás změnil, tohle udělal. On zasáhl do vašeho života. Z nebes. Nevidíte ho, ale zasáhl do vašeho života. A přemýšlejte, proč to udělal. Jak mu to máte vrátit? Co máte se svým životem teda udělat, když on do něj takhle zasáhl? Jak zpracujete tenhle zázrak? Stejně tak, jak jsem říkal, jak jsem si já zpracoval ten zázrak páni Galilejský, jak zpracuju ten zázrak, který jsem teď v životě prožil. Nějak ho potřebuju něco, co s tím dělám dál. Asi bych tady skončil.